Մաս երկրորդ.
Լավ, իսկ այժմ ի գործ. Հիմա ուրեմն ինձ մնում է միայն համոզել կոմսուհի դկրուային, որ անհրաժեշտ է անմիջապես գաղտնի կերպով փախչել այստեղից, իհարկե ապահով պահպանության տակ. Դժվար չի լինի այդ անել, բավական կլինի միայն նրանց հասկացնել, որ եթե նրանք մերժեն հեռանալ այստեղից, կարող են ընկնել բուրգունդյան դքսի ձեռքը. Իսկ դու պետք է միջոցներ գտնես տեղեկացնելու Դելամարկին կանանց մեկնելու մասին, իսկ այնուհետև նրա գործն է ընտրել խնամախոսության տեղը և ժամանակը. Ես արդեն գիտեմ, թե ով է հարմար անձը այդ կանանց ուղեկցելու համար.
Կարող է իմանալ, թե նորին մեծությունը ում է ուզում հանձնել այնքան կարևոր այդ գործը, հարցրեց Օլիվիան։
Անշուշտ, օտար երկրացու, պատասխանեց թագավորը, այնպիսի մեկին, որը ոչ մի շահ չունի այստեղ իմ ծրագրերը խանգարելու, և որը շատ քիչ է ճանաչում մեզ և մեր երկիրը, որպեսզի իմ մտադրության մասին ավելի կասկածներ ունենա, քան ես նրան կհայտնեմ. Մի խոսքով, ես որոշել եմ ճամփորդուհիների պաշտպանությունը հանձնել երիտասարդ շոտլանդացուն, որը հենց նոր քեզ այստեղ ուղարկեց։
Սափրիչը լռեց, իր դեմքի ամբողջ արտահայտությամբ ցույց տալով, որ նա շատ է կասկածում այդ ընտրության խոհեմության մասին, և ապա ասաց.
Առաջներում ձերդ մեծությունը սովորություն չուներ այդքան շուտ հավատ ընծայելու անծանոթ մարդկանց, ինչպես այժմ եք վստահում այդ տղային։
Ես դրա համար պատճառներ ունեմ, պատասխանեց թագավորը։
Դու գիտես, թե ես ինչքան եմ հարգում Սուրբ Յուլիանին, այստեղ նախաճակնքեց երեսը։ Նախանցյալ օրը քնելուց առաջ ես աղոթեցի և խնդրեցի նրան, պանդուխտների այդ հովանավորին, որպեսզի ինձ ավելի շատ պանդուխտ օտարականներ ուղարկի, որոնց օգնությամբ ես հույս ունեմ հասնել լիակատար հնազանդեցման իմ ամբողջ թագավորությունում։ Դրա փոխարեն այդ սրբին ես խոստացա ընդունել նրանց և հովանավորել հանուն նրա։
Եվ ի պատասխան ձեր աղոթքի, Սուրբ Յուլիանը ձեզ ուղարկեց Շոտլանդիայի այդ երկարոց ստեղծագործությունը, հարցրեց Օլիվիան։
Թեև Օլիվիան շատ լավ գիտեր, թե սնահավատությունը ինչ դեր էր կատարում Լյուդովիկոսի աստվածավախության մեջ, և նրան ոչնչով չէր կարելի վիրավորել և կպչել, քան այդ թեման շոշափելը։ Թեև կրկնում եմ, Օլիվիային հայտնի էր թագավորի այդ թուլությունը, և որ դրա համար նա ջանում էր առաջ քաշել իր հարցը ամենաանմեղ տոնով, Լյուդովիկոսը նրա խոսքի մեջ զգաց ծածուկ քմծիծաղ, և խոսակցի վրա նետեց մի ցասումնալից հայացք։
«Սրիկա, իզուր չէ, որ ես քեզ անվանել եմ Սատանա», ասաց նա։ «Ով բացի Սատանայից կանդգնի այպանել իր տիրակալին և սրբերին. Եթե դու մազաչապ անգամ ինձ անհրաժեշտ չլինեիր, ես կհրամայի քեզ կախել այ ամրոցի առաջ կանգնած այն կաղնուց, բոլոր անաստվածներին ի խրատ.
Դե իմացիր, անհավատ տրուկ, որ ես դեռ չէի հասցրել փակել աչքերս, երբ հայտնվեց ինձ երանելի Յուլիանը»։
Սուրբը բռնել էր պատանու ձեռքը, նրան ինձ մոտ բերեց և ասաց, որ այդ պատանուն վիճակված է փրկվել սրից, ջրից և կախաղանից, և որ նա երջանկություն կբերի ամեն մի գործի և ձեռնարկման մեջ, որտեղ էլ նա մասնակցություն ունենա։ Առավոտը ես դուրս եկա զբոսանքի և հանդիպեցի այն պատանուն, որին տեսել էի երազում։ Իր հայրենիքում նա փրկվել է սրից, ողջ է մնացել ամբողջ ընտանիքը ջարդելու ժամանակ։ Իսկ այստեղ, ընդամենը 2 օրվա ընթացքում, նա հրաշքով փրկվեց ջրից և կախաղանից։
Արդեն, ինչպես ես քեզ ասացի, հասցրել է բավական կարևոր ծառայություն մատուցանել ինձ։ Ահա թե ինչու եմ ես հավատում, որ նա ուղարկված է Սուրբ Յուլիանի կողմից, որպեսզի ծառայի ինձ ամենադժվար, վտանգավոր և նույնիսկ չափազանց հանդուգն ձեռնարկումների մեջ։
Վերջացնելով խոսքը, թագավորը գլխարկը հանեց, այդ գլխարկը զարդարող կապարե բազմաթիվ սրբապատկերներից ընտրեց այն մեկը, որի վրա պատկերված էր Սուրբ Յուլիանը, գլխարկը դրեց սեղանին, և ինչպես նրա հետ հաճախ է պատահում այն րոպեներին, երբ հույսը կամ գուցե և խղճի խայթը խռովում էին նրան, ծնկի իջավ և խորին ակնածանքով կիսաձայն աղոտք մրմնջաց։ Դա սնահավատ աստվածավախության այն ցավագին նոպաներից էր, որոնք հաճախ էին ամենաանհարմար րոպեներին բռնում Լյուդովիկոսին, և այդ իմաստուն տիրակալին դարձնում խելքը թրցրածի կամ այն մարդու նման, որը ճնշվածություն է ապրում իր կատարած հանցագործությունը հիշելիս։ Մինչդեռ Լյուդովիկոսն աղոթում էր, նրա սիրեցյալը նրան նայում էր գրեթե անսքող արհամարանքով և քմծիծաղով։ Այդ մարդու հատկանիշներից մեկն այն էր, որ իր պարոնի հետ առանձին մնալով մի կողմ էր նետում այն ստորացուցիչ շողոքորտ տոնը, որով աչքի էր ընկնում նրա վարվելաձևն ուրիշների հետ։ Եթե նրա մեջ հիմա էլ այնուամենայնիվ մնում է կատու հիշեցնող որևէ բան, ապա դա այն րոպեների կատուն էր, երբ վերջինը զգույշ վիճակում է լինում և պատրաստ է մի ցատկով նետվել թշնամու վրա։ Օլիվիեի այդպիսի վարմունքի պատճառը հավանաբար նրա համոզվածությունն է այն բանում, որ իր պարոնը չափազանց երեսպաշտ է, որպեսզի ամեն մի երեսպաշտի չճանաչի հինգ մատի պես։
«Եվ ինչ, այդ պատանին համարձակվում եմ հարցնել, իսկապես նման է նրան, ում ձերդ մեծությունը տեսել է երազում»,  հետաքրքրվեց Օլիվիան։
«Ինչպես ջրի երկու կաթիլ», պատասխանեց թագավորը, որը, ինչպես մյուս բոլոր սնահավատ մարդիկ, հաճախ էր հանձնվում սեփական երևակայության խապկանքին։ «Կա նաև այն, որ Գալեոտի մարտի Վալեն, որի հետ միասին կազմել ենք այդ շոտլանդացու հորոսկոպը, հավատացնում է, որ նրա կյանքը շատ բաներով ղեկավարվում է այն համաստեղություններով, որոնցով իմ կյանքն է ղեկավարվում»։
Ինչ էլ որ մտածած լիներ Օլիվիան այն իսկական պատճառների մասին, որոնցով թագավորը բացատրեց իր տարօրինակ վստահությունը դեպի Քվենտին Դորվարդը, նա չհամարձակվեց նրան առարկել։ Նա լավ գիտեր, որ Լյուդովիկոսը, որ իր աքսորի ընթացքում չափազանց տարվել է աստղաբանության ուսումնասիրությամբ, ոչ մի կերպ չի հանդուրժի, որ իր երևակայական գիտելիքները ծաղրի ենթարկվեն։ Ուստի և նա բավականացավ հույս ունենալով, որ երիտասարդ շոտլանդացին իր վրա դրած պարտականությունը պատվով կկատարի։
«Մենք միջոցներ ձեռք առնենք, որ այդ գործը հաջողությամբ պսակվի», ասաց թագավորը։ «Դորվարդին հայտնի կլինի միայն մի բան, որ նրան հանձնարարված է Դկրուա կոմսուհիներին ապահով կերպով հասցնել Լիեժի եպիսկոպոսի մոտ. Գիյոմ դ Լամարկի հնարավոր միջամտության մասին նա ավելի բան չի իմանա, քան այդ երկու կանայք. այդ մասին մենք կտեղեկացնենք միայն ուղեկցող անձին, որի ընտրությունն արդեն ձեր և Տրիստանի գործն է»։
«Բայց այդ դեպքում», նկատեց Օլիվիան, «մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ երիտասարդը շոտլանդացի է, նա այնքան էլ հեշտությամբ չի հաշտվի արտենյան վարազի միջամտության հետ, և եթե նա զենք վերցնի, ապա հավանական է, որ նրան այս անգամ չի հաջողվի այնպես ազատվել գազանի ժանիքներից, ինչպես այդ եղավ այս առավոտյան»։
«Ինչ արած, եթե նրան վիճակված է մեռնել», սառնասերտորեն ասաց Լյուդովիկոսը, «Սուրբ Յուլիանը, թող օրհնյալ լինի նրա անունը, մեզ նրա փոխարեն կուղարկի մեկ ուրիշին. ինչ դժբախտություն, եթե նա սպանվի իր ունեցած հանձնարարությունները կատարելով. դա նույնն է, եթե շիշը կոտրվի իր մեջ եղած գինին խմելուց հետո. այժմ կարևոր է շտապեցնել կանանց մեկնումը և ապա հավատացնել կոմս գրեվկյորին, որ նրանց փախուստը տեղի է ունեցել առանց մեր գիտության. մենք նրանք ասենք, որ ուզում էին կոմսուհիներին հանձնել մեր սիրելի եղբորը, և որ նրանց անսպասելի փախուստը դժբախտաբար արգելք եղավ մեզ մեր մտադրությունը կատարելու»։
«Իսկ եթե կոմսը շատ ավելի գլխի ընկնող դուրս գա և նրա տերը չափազանց նախապաշարված ձեր ասասներին հավատալու համար»։
«Մայր աստվածածին», բացականչեց Լյուդովիկոսը,
«չէ որ նման անհավատությունը վայել չէ քրիստոնյային, բայց նրանք ստիպված կլինեն մեզ հավատալու. մենք այնպիսի անսահման վստահություն կցուցաբերենք դեպի մեր սիրելի եղբայրը, դուքս Կարլոսը, որ եթե նա հավատ չընծայի իմ կատարյալ անկեղծությանը, նա ամեն մի անհավատից ավելի վատ կլինի»։ «Հավատա ինձ, Օլիվիե, ես հաստատ համոզված եմ, որ կարող եմ ստիպել Կարլոս Բուրգունցուն իմ մասին այն կարծիքն ունենալու, ինչ ինձ հաճելի է, և եթե անհրաժեշտ լինի նրա կասկածներին վերջ տալու, ես կարող եմ նրա ճամբարը մեկնել առանց զենքի, առանց որևէ պաշտպանության, միայն ձիով և քո համեստ անձի հետ, բարեկամ Օլիվիե»։
«Իսկ ես», ասաց Սափրիչը, «թեև չեմ կարող պարծենալ, որ տիրապետում եմ որևէ ուրիշ զենքի, բացի ածելուց,
բայց պատրաստ եմ ավելի շուտ դիմադրելու նիզակներով զինված մի ամբողջ շվեցարական գումարտակի, քան ձերդ մեծության այդ բարեկամական այցելությանն ուղեկցելու Բուրգունցի Կարլոսի մոտ։ Նա արդեն չափից ավելի շատ հիմքեր ունի ձեզ իր թշնամին համարելու, թագավոր։
«Դու հիմար ես, Օլիվիե», առարկեց նրան Լյուդովիկոսը։ «Դու հիմար ես, չնայած քո բոլոր հավակնություններին խելոք համարվելու. դու չես հասկանում, որ նուրբ քաղաքականությունը հաճախ ամենամեծ պարզամտության դիմակ է դնում ճիշտ այնպես, ինչպես երբեմն ամենահամեստ արտաքինի տակ թաքնվում է իսկական քաջասրտությունը. հավատացնում եմ քեզ, որ եթե պետք լինի, ես առանց մի րոպե վարանելու կանեի այն, ինչի մասին հենց նոր խոսեցի, միայն թե սրբերը բարեմաղթեն իմ նախաձեռնումը, և աստղերի ներդաշնակությունը նպաստի դրան»։ Այս խոսքերով Լյուդովիկոս 11-րդը առաջին անգամ արտահայտեց մի համարձակ միտք, որը հետագայում ի կատար ածեց։ Նա կամեցավ խաբել իր մեծ հակառակորդին, ըստ որում քիչ էր մնում ինքն էլ զոհվեր։ Իր խորհրդատուից բաժանվելով, թագավորն ուղակի դիմեց դեպի դկրուա կոմսուհիների մոտ։ Նրա համար դժվար չեղավ համոզել նրանց, որ նրանց ապահովության տեսակետից անհրաժեշտ է անմիջապես հեռանալ ֆրանսիական արքունիքից։ Դրա համար բավական էր մի փոքրիկ ակնարկություն նրանց բուրգունդյան դքսին հանձնելու կարելիության մասին։ Բայց այդ չափհեշտ չեղավ նրանց համոզելը այն, որ նրանք իրենց համար նոր ապրելավայր ընտրեն Լիեժը։ Նրանք խնդրեցին և աղերսեցին իրենց ուղարկել Բրետան կամ Կալե, Բրետոնի կոմսի կամ անգլիական թագավորի մոտ, որտեղ նրանք կարող էին ապահով ապրել այնքան ժամանակ, մինչև որ կմեղմանա բուրգունդյան դքսից հասումը։ Այդ վայրերից ոչ մեկը չէր մտնում Լյուդովիկոսի հաշիվների մեջ, և վերջ ի վերջո նրան հաջողվեց համոզել երկու կոմսուհիներին, որ նրանք մեկնեն ճիշտ այնտեղ, որտեղ ամենից ավելի հարմար էր իր ծրագրերն իրականացնելու համար։ Լիեժի եպիսկոպոսի կողմից ցույց տրվելիք պաշտպանությունը դուրս էր որևէ կասկածից։ Մի կողմից նրա հոգևորական բարձր պաշտոնը միանգամայն ապահովում էր փախստականներին պաշտպանելու որևէ ֆեոդալի բռնության դեմ, մյուս կողմից նրա զինվորական ուժերը, որոնք թեև շատ էլ խոշոր չէին, սակայն միանգամայն բավական էին, որպեսզի նա կարողանա հանկարծակի հարձակումից ապահովել թե իրեն և թե նրանց, որոնց նա պիտի պաշտպաներ։ Ամբողջ դժվարությունը միայն այն էր, որ կոմսուհիները բարեհաջող կերպով հասնեին եպիսկոպոսի փոքրիկ արքունիքը, իսկ այդ մասին Լյուդովիկոսը խոսք տվեց հոգ տանելու։ Նա հայտնեց, որ լուր կտարածի, թե իբր կոմսուհի դկրուաները, վախենալով, որ կհանձնվեն բուրգունդյան դքսի դեսպանին, գիշերը փախել են տուրից և մեկնել դեպի Բրետան։ Բացի դրանից նա խոստացավ նրանց տալ մի փոքրիկ, բայց միանգամայն վստահելի պահակախումբ, և բոլոր այն քաղաքների ու ամրոցների պետերին նամակներ, որոնց միջոցով նրանք պիտի անցնեն, հրահանգելով ամեն տեսակ աջակցություն ցույց տալ ճամփորդներին։ Երկու կոմսուհիներն էլ շատ վիրավորված էին Լյուդովիկոսի ոչ սիրալ իր վարմունքից, որ նրանց զրկեց խոստացած ապաստանից, բայց ոչ մեկը և ոչ մյուսը նրան չարտահայտեց իր անբավականությունը։ Նրանք ոչ միայն չարարկեցին շտապ մեկնելու դեմ, որ առաջարկում էր թագավորը, այլև թույլատրություն խնդրեցին հենց նույն գիշերը դուրս գալու։ Կոմսուհի Ամելինային սոսկալի ձանձրացրել էր արքունիքի առանձնացած կյանքը, որտեղ չկային ոչ հանդեսներ, ոչ ուրախասարակություն, իսկ կոմսուհի Իզաբելը, մի փոքր ավելի մոտեկից ճանաչելով ֆրանսիական թագավորին, եկել էր այն եզրակացության, որ եթե փորձությունը մի փոքր ավելի ուժեղ լինի, Լյուդովիկոսը նրանց ոչ միայն կվտարեր Ֆրանսիայից, այլև չէր տատանվի նրանց բուրգունդյան դքսին հանձնելու։ Մյուս կողմից էլ կոմսուհիների ցանկությունը, որքան կարելի է շուտ մեկնել արքունիքից, չափազանց հաճելի էր Լյուդովիկոսի համար, որը մտածում էր միայն այն մասին, թե ինչպես պահպանի խաղաղությունը դուքս Կարլոսի հետ, և դեռ անհանգիստ էր նաև այն մտածմունքից, որ գեղեցիկ Իզաբելի ներկայությունը կարող էր խանգարել իշխանուհի Ժաննային Օրլեանի դքսի հետ ամուսնացնելու իր փայփայած ծրագրերը։